Tas jau Dauka, balss iesaucās. Ko tad tu te dari uz jūras? Un kam tā laiva? Zvīņa? Kur tad pats? Nebūs tak iekritis un noslīcis. Jeb tu uz savu roku. Nu, tad tu gan esi liels nedarbis. Dabūsi tagad suku no mātes. Airē tik man līdzi. Ja zvīnis neredzēs, būs labi. Ja redzēs, nu tad sargi savu ādu. Bailes iedeva zēnam spēkus. Dūšīgi tas airēja vecajam zvejniekam līdzi, cilādams aires kā kaijas spārnus. Nav ko teikt, esi dūšīgs puika, vecais pārtrauca klusumu. Iznāks no tevis dienās krietns jūrnieks. Bet kas tevi vienu dzina jūrā un turklāt naktī? Izbraucu jau dienā, zēns atbildēja. Kur tad gribi braukt? Vecais vaicāja. Nu tur, kur debes savienojas ar zemi, puika vaisildīgi izskaidroja. Gribēju zināt, kā tur izskatās. Vari braukt visu mūžu, nesasniegsi nekad, vecais sacīja. Esmu izbraukājis savās jaunās dienās jūru jūras un mūžam redzējis savā priekšā debesi un zemi sajam kopā tai pašā tālumā. Aha, to nu gan neiestāstīsi. Gan pats piedzīvosi, ka man taisnība. To gribu redzēt. Kad būs ziema un jūra pārsals, tad aizskriešu kājām. Kad dabūsi vezumu žagaru, tad gan tev pārskries griba uz brīnumiem. Jūra nav zeme. Var uznākt nestunda negaidot. Tagad viņa rāma. Bet cik ilgi? Droši varu teikt, ka nepaies ne divi stundas, kad viņa stāvēs baltās putās. Pateikšu mātei, vecais biedināja, lai uzlūko labi. Neba mazums tādu vīru aizgājis bojā. Kas tad par to, ka jūra stāvēs putās, tata izšūpošanās? Izšūpošanās tad izšūpošanās, par to nav vārdam vietas. Vecais piekrita. Tūliņi redzams, ka būsi dūšīgs jūrnieks. Nu ka būšu jūrnieks? Bet kā būtu, ja tu mani kādreiz ņemtu līdz debesu malai? Vecais nosmējās un sevī kaut ko norūca.